Posledně jsme, přátelé, začali číst jeden z nejkratších spisků v Novém zákoně, a to epištolu Filemonovi. V pozadí tohoto Pavlova dopisu stojí docela náročný životní příběh. Otrok v pravém slova smyslu utekl od svého pána, taky už věřícího, který přijal pána Ježíše jako svého osobního zachránce. A tento otrok při svých toulkách se sám setkává s evangeliem. I tento otrok uvěří v pána Ježíše a teď přemýšlí, jak se zachovat, když je křesťanem, stejně jako jeho pán, kterému před časem utekl. Tohle rozhodování, tyto základní úvahy, jak se zachovat, když jsem teď následovníkem pána Ježíše, tohle přemýšlení vidím u mnoha lidí, kteří nedávno pána Ježíše přijali, a připadá mi moc důležité. Docela často se s podobnou otázkou potýkají i lidé, kteří jsou věřící už delší čas. Co dělat? Jak se zachovat, když jsem následovník pána Ježíše? A někdy je těžké poradit jen tak povrchně. Některé věci jsou jasné, nekrást a nezabíjet a takové věci, ale některé věci nejsou černobílé, ale jsou v jakémsi spektru šedi. Někdy je těžké poradit anebo jenom hledat odpověď v písmu. Ale věřím, že pán se k upřímnému upřímně má a že může poradit. Kdo se mu touží líbit, kdo upřímně hledá, kdo chce žít čistý život před pánem a činit jeho vůli, ten zpravidla nějakou cestou prostě dostane od pána potřebné pokyny, potřebné vedení. Mluvili jsme o dvou hlavních postavách, které v této epištole vystupují. Jednou z nich je Onesimos, tedy ten zběhlý otrok, a druhou je Filemon, pán otrokář, který je už taky věřící v pána Ježíše jako v Mesiáše a osobního pána. Na jedné straně jsme se snažili vžít do situace a rozhodování Onesima, který dozajista měl strach se vrátit a bylo těžké pro něho přemýšlet, co bude dál. Na druhé straně se díváme na Filemona, jemuž apoštol Pavel píše dopis. Ten dopis mu má přitom doručit sám jeho zběhlý otrok Onesimos. Nevím, jakým pánem byl Filemon před svým obrácením. Možná dobrým a slušným, ale mezi otrokáři to nebývalo obvyklé, aby se ke svým otrokům chovali slušně a, řekněme, citlivě. Naopak. Jak tedy proběhne setkání těchto dvou mužů? Řecká a římská historie ukazuje, že zacházení se zběhlými otroky bylo mimořádně kruté. Některé prameny uvádějí, že takový otrok byl při dopadení označen žhavým cejchem na čele, aby ho při případném dalším útěku už každý poznal, že je zběhlý otrok a komu patří. Pokud by šlo případně o další pokus, mohl být takový otrok prostě, nekompromisně, okamžitě zabit. Je to zvláštní situace, přátelé, která nastala v životě Onesima, ale zvláštní situace taky v životě Filemona. Myslím si, že když nad tímto příběhem budeme přemýšlet, tak nám může ukázat nové, zvláštní pohledy na lidi, dokonce i na věřící lidi, kteří nám nějak ublížili, ukřivdili, nebo prostě kteří jsou kolem nás a jsou významně jinačí. Nebo taky třeba pohled na naše podřízené a nadřízené a tak dále. Tak si tedy představujeme, jak za otrokářem přichází jeho vlastní otrok, který možná před pár týdny utekl, vrací se teď zpátky a v ruce drží dopis od otrokářova osobního přítele. A v tom dopise mimo jiné stojí: prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onesima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe. Avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. v listu Filemonovi úsek od 10. po 14. verš. Apoštol Pavel se v tomto krátkém osobním dopise přimlouvá za svého syna Onezima, tedy, jak víme, za svého duchovního syna. Tu je pozoruhodné, že apoštol Pavel za své syny prohlásil nejen zjevně obdarované lidi, kteří se mohli stát jeho nástupci, jeho pokračovateli nebo aspoň pomocníky, ale označil za svého syna i tohoto otroka, člověka, se kterým pro další službu, pro další spolupráci a s největší pravděpodobností pro další pomoc nemohl počítat. Být Božím dítětem to není jen pro vybrané lidi zvláštních kvalit, ale Božím dítětem se může stát úplně kdokoliv, byť by to byl zběhlý otrok, hodný mučení a smrti. Apoštol Pavel si lidi nevybíral, ale zvěstoval všem, se kterými se setkal. Zvěstoval, i když byl spoután řetězy. Onezimos je ovocem Pavlova zápasu, Pavlovy duchovní práce, i když Pavel je ve vězení. Ve svém dopise pro Filemona apoštol Pavel připouští, ba vlastně přímo konstatuje, že otrok Onezimos způsobil Filemonovi škodu, přinejmenším problémy. Náš učitel poznamenává, že jméno Onezimos znamená užitečný. Skoro jako by tu šlo o slovní hříčku. Říká vlastně, že užitečný způsobil škodu. Před časem ti způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. To je zvláštní. Jak může být k užitku Filemonovi, když od něho utekl? To je vlastně, jako by Pavel říkal, dokud jsi měl užitečného, nebyl ti k užitku. Teď, když užitečného nemáš, je k užitku mně i tobě. To je parafráze našeho učitele. Pavel tu vyjadřuje zvláštní, docela silný výrok ve 12. verši. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Tak nevím, jestli mezi věřícími, mezi novými lidmi, kteří se nedávno obrátili, máme takové, o nichž bychom, přátelé, milí bratři a sestry, mohli říct něco podobného. Je mi drahý jako mé vlastní srdce. Máme vůbec nějaké lidi kolem sebe, kterým řekneme, nebo o kterých před Pánem vyznáváme, že jsou naše duchovní děti? Apoštol Pavel říká tahle silná slova. Je to zásluha toho Onezima, toho člověka? Byl Onezimos nějak zvláštní? Jsem přesvědčen, že nikoli. Věřím, že apoštol Pavel si ho oblíbil proto, že ho jako zcela odepsaného člověka, bez jakékoliv lidské naděje, mohl přinést k Pánu Ježíši jakožto k jedinečné naději. A Pavel z toho měl obrovskou radost, že se to stalo, že tento člověk bez naděje najednou má naději, a to naději, která přesahuje tento život. A Onezimos byl apoštolu Pavlovi za jeho službu evangelia velmi vděčný. Rád by se stal jeho věrným pomocníkem, když je teď Pavel v řetězech ve vězení. Ale apoštol Pavel ví, že si to nemůže dovolit, že s tím nemůže souhlasit. Pokládal za poctivé, aby se Onezimos vrátil k Filemonovi. Jak rozhodne Filemon, to už je druhá věc. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, vyznává Pavel otevřeně, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe. V té době ne každý byl právě zvyklý na obyčejnou manuální práci a službu. Onezimos vzhledem ke svému postavení ve Filemonově domě zřejmě ledacos uměl, dovedl pracovat. Celou dobu, co byl v postavení otroka, musel bez námitek makat, těžce pracovat, sloužit ve všem, co bylo třeba. A tak dovedl výtečně zabezpečovat zázemí, které by apoštol Pavel ve své situaci jako stárnoucí muž ve vězení rozhodně potřeboval. Apoštol Pavel ve svém dopise pro Onezimova pána, vlastně tedy otrokáře, bratra Filemona, píše ve 14. verši tohle. Avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Apoštol Pavel chtěl za každou cenu jednat poctivě. Nic dalšího si v písmu nečteme o Filemonově reakci. Upřímně řečeno, moc by mě zajímala. Nic nevíme o tom, jestli nejbližší lodí poslal Onezima zpátky za Pavlem, třeba ještě s velkým balíkem různých potřebných věcí, aby Pavlovi mohl sloužit, nebo aby Onezimus Pavlovi umožnil sloužit dalším lidem pro Pána. Je dost možné, že se to tak stalo. V první církvi totiž takových velkých a odvážných činů víry i štědrých darů, nebo doslova obětí lásky, bylo opravdu nemálo. My se dnes možná rozhodujeme trochu jinak. I když jsme následovníky stejného Pána, i když jsme součástí jeho pozemského těla, tedy jeho církve, přemýšlíme trochu jinak o svém majetku, sami o sobě, o své perspektivě a o svých hodnotách. Proto je užitečné dívat se i na takovéhle situace. Není tam napsáno, co Filemon udělal, ale vidíme jiné, co udělali. Přestože Filemon uvěřil v Pána Ježíše a přestože i Onezimos se stal Božím dítětem, podle římského práva tu i nadále stojí proti sobě otrokář a otrok. Ale apoštol Pavel Filemonovi ve svém psaném poselství představuje Onezima taky, kromě toho, že byl otrok, jako milovaného bratra v Kristu a podává to zvláštním způsobem v 15. verši. Snad proto byl načas od tebe odloučen, abys ho měl na věky. Ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka, jako milovaného bratra, když se jím stal mně. Oč více jím bude tobě, před lidmi i před Pánem. Verše 15 a 16. Náš doktor McGee tímto apoštolovým slovem prohlédl až kamsi do hloubky Pavlova srdce a v tomhle výroku rozeznává společné znaky se slovy Pána Ježíše, když se tehdy přimlouval za své močitele. Oni tam stáli pod křížem, spílali mu a už čekali, až umře. Za touto přímluvou Pavlovou je možné cítit přímluvu Pána Ježíše u spravedlivého Boha. A vystupuje tu ještě další motiv, 17. verš. Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mne. Nový kralický překlad to podává, ten 17. verš. Máš-li mě tedy za společníka, přijmi ho jako mě. Teď zase kousíček dokreslující fantazie našeho doktora McGee, jak mohl ten příběh vypadat a jak se mohl odehrát. Berte to jako kousek fantazie, který vlastně dává dohromady různé střípky z tohoto textu, případně i z jiných novozákonních textů. Ten verš tedy může znamenat, Filemone, když jsi mě k sobě zval, měl jsi pro mě vždycky připravený ten pokojíček nahoře, vzpomínáš? Mně tam vždycky bylo moc dobře. Když jsem přišel unavený, posilnil si mě, osvěžil. A teď ti posílám svého syna ve víře. Jmenuje se Onezimos. A prosím tě, přijmi ho. Jako jsi přijal mne. Jako kdybych právě teď přicházel já. V tom textu Pavlova vzkazu dále stojí v 18. verši, jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. I v naší zemi se už docela rozšířilo používání kreditních karet anebo platebních karet, které umožňují i na účtu jít do záporných hodnot. Pomocí takové karty můžete platit v místech, která jsou vybavena příslušným zařízením pro čtení těchto karet, aniž sebou nosíte hotovost, tedy peníze. Náš Američan se na tyto kreditní karty dívá prakticky. V jeho zemi jsou zcela běžné, v civilizovaných místech tam snad není člověka, kde by tuto kartu někdo neměl. V každé prodejně je možné zahlédnout nápis Přijímáme také hotovost. Myšlenku na kreditní karty náš učitel rozvíjí slovy, že apoštol Pavel taky měl něco jako takovou kreditní kartu. Podívej, Filemone, jestliže ti Onezimos něco dluží, anebo jestliže ti něčím ublížil, uškodil, o něco tě připravil, připiš to na můj účet, dej to na moji kreditní kartu. Jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. A tady je zase vidět ten kristovský přístup k lidem v životě apoštola Pavla. Onesimovi dluhy připiš na moje konto. To je zvláštní, krásný obraz služby Pána Ježíše, který za nás stojí před Boží tváří, jako by říkal, dluhy Pavla Vopaleckého připiš na moje konto, nebeský Otče. Pán Ježíš na kříži platil za naše dluhy, zaplatil bez zbytku dluhy každého z nás. Věříš tomu? Dáš mu svoji kreditní kartu, aby mohl vymazat tvůj dluh? Aby tě mohl obdařit svým bohatstvím? Pokud příležitostně pracujete s platebními šeky nebo s bankovními šeky, tak jistě víte, že jeden z nejdůležitějších detailů na každém šeku je kromě konta a kromě uvedené částky taky právoplatný podpis přesně podle podpisového vzoru. Následující verš docela sympaticky doplňuje i tuto myšlenku potvrzení důvěryhodnosti podpisem. Já, Pavel, píšu vlastní rukou. Já to nahradím. Já, Pavel, píšu vlastní rukou. Já to nahradím. Abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. 19. verš dopisu Filemonovi. Na první pohled ta druhá polovina tohoto verše zní možná poněkud cize, snad přehnaně, ale ve skutečnosti jeden druhému skutečně dlužíme hodně, dlužíme sami sebe. Kolik jsme toho jeden druhému dali, kolik lásky si navzájem v našich zborech věnujeme a kolik si jí dlužíme. Nový kralický překlad podává ten 19. verš takto. Toto píši já, Pavel, svou vlastní rukou, já to zaplatím, ať ti však nemusím říci, že mi dlužíš i sám sebe. Nedlužíme sami sebe těm, kteří nás vedli k Pánu Ježíši? Nedlužíme sami sebe těm, kteří nám sloužili k našemu růstu? Kteří jsou nám příkladem opravdové lásky a jejichž láska se nás v životě dotýkala? A opačným směrem, nejsou ty naše projevy bratrské či sesterské přízně a lásky zúženy především na lidi, s nimiž si rozumíme, na lidi, ke kterým z jakéhokoliv důvodu máme blízko? A jak se chováme k těm úplně novým lidem nebo úplně neznámým lidem, kteří se objeví dokonce občas i v našich zhromážděních? Mimochodem, objevují se tam vůbec? A chceme, aby se tam objevovali? Jak se cítíme, když se tam objeví? Co se v nás odehrává? Jak se chováme k těm, kteří nejsou tak aktivní, kteří nejsou tak sympatičtí na první pohled, jak bychom si přáli? A nebo kteří se neoblékají tak, jak je to správné a nemluví tak, jak je to správné a nesedí tam, kde by měli a tak dále. Jak se chováme k těm různým problémovým lidem nebo dokonce k lidem, s nimiž nemáme úplně stejný pohled na určitou věc? Jinými slovy, nedlužíme jeden druhému sami sebe? Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu. Potěš mé srdce v Kristu, pokračuje Pavel ve 20. verši. Takhle se Pavel přimlouvá za zběhlého otroka Onezima. Za otroka, který podle římských zvyklostí byl hoden hrozného trestu pro svůj čin, tedy za to, že svému otrokáři svévolně utekl. V této chvíli apoštol Pavel dokonce vystupuje jako vůdčí postava v církvi. Jako vůdce v církvi apeluje na Filemonovu poslušnost. Možná proto, aby si náš otrokář, bratr Filemon, uvědomil, že je taky mnoho dlužen jak svému pánu, tak apoštolu Pavlovi, nebo celkově svým představeným v Kristu, ale i svým bližním, i těm obyčejným lidem, kteří jsou pod ním, které vlastně římská kultura ani za lidi moc nepovažovala. Píšu ti v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám. 21. verš. Tenhle dopis, který si teď čteme, je mimořádně osobní. Není to nic vyučujícího, není tu žádná obtížná teologie, ale vystupuje tu do popředí bratrská láska, která překonává i veliké překážky Láska, která má přikrýt veliké množství hříchů, v této chvíli veliký dluh, hrozné protiprávní jednání, provinění. K takové lásce teď apoštol Pavel vybízí Filemona. Jak bychom na takové slovo zareagovali my na Filemonově místě? Dokážeme se trochu vžít do takové situace? Můžeme se domnívat, že Filemon se v duchu velice zlobil na Onezima, na to, že mu utekl. V běžných domech nebylo nic divného, že v takových případech otrokář pořádně přitvrdil i ostatním otrokům, aby dostali pořádný strach a o něčem podobném, aby je nenapadlo ani přemýšlet. Nejtěžší, podle mého soudu, musela být pro Filemona skutečnost, že on sám byl v právu. Měl plné právo svého neposlušného, zběhlého otroka hrozivě potrestat pro výstrahu ostatním. Takové právo bylo zakotveno hluboko v morálním povědomí lidí, zejména ve vyšších vrstvách. A teď ho tu Pavel vyzývá, aby se svého práva vzdal. Někdo by mohl říct, že apoštol Pavel Filemona vyzývá, aby jednal protiprávně. A navíc tuto svoji výzvu apoštol Pavel zesiluje slovy bezmála, jako by šlo o jeho apoštolský příkaz. Ne, příkaz to není, je to prosba. Píšu ti v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám. A jedním dechem spolu s tímto, co vypadá jako příkaz, a je to vlastně prosba, je to velmi intenzivní apel na Filemonovo srdce, ve 22. verši Pavel píše další osobní věc. Zároveň mi také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu pro vaše modlitby darován. To je zase zvláštní slovo, které nám ukazuje postoj apoštola Pavla k jeho pobytu ve vězení. Pavel teď píše tento vzkaz s předpokladem, že před soudem obhájí pravdu, čili svoji nevinu, a že bude prostě osvobozen. Náš bratr John usuzuje, že tento vzkaz pro Filemona, či krátký dopis, chcete-li, byl psán v průběhu prvního Pavlova zatčení. Poté byl Pavel propuštěn a dá se předpokládat, že se ve Filemonově domě skutečně objevil. Biblické záznamy nám k tomu ovšem nic bližšího neříkají, takže je to jen domněnka. Závěr Pavlova vzkazu pro bohatého Filemona už má vlastně jen podobu pozdravu. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. Zase jen musím uvažovat, jestli by tu taky bylo moje jméno, kdybych žil v blízkosti apoštola Pavla. Chtěl by mě Pavel jako spolupracovníka? Víme, že některými byl zklamán, takže je při další cestě už nechtěl. Jak jsme oddaní pánu, jak jsme použitelní pro jeho službu, jak jsme způsobilí a hlavně ochotní pro práci na jeho díle, jak jsme ochotní učit se nové věci, možná učit se novým postojům. Pavlův závěrečný pozdrav bude pro tento náš pořad taky naším závěrečným pozdravem. Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.